Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugun o'zbekistonliklar uchun yana bir qiziq bo'lgan masalani munozara qilamiz. Demak, O'zbekistonda xavfsizlik uchun shaxsiy daxlsizlikdan voz kechishga rozimisiz degan mavzuni bugun o'rtaga tashladik. Zero konstitutsiya bo'yicha shaxsiy daxlsizlik ta'minlangan hammaga, lekin ba'zi o'rinlarda buni buzishga to'g'ri keladi, deydi O'zbekiston hukumati. Jumladan, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati va Ichki ishlar vazirligiga xorijdan boradigan kuryerlik jo'natmalarini tekshirish huquqi berilishiga mana o'zbekistonliklar qanday munosabat bildiradi? Ana shu haqda bugun biz bahs yuritamiz. Biz bahsimizga bog'lanish uchun va hamda o'z fikr mulohazalaringizni bildirish yoki shu bahsda ishtirok etish uchun ayni paytda bizning Ozodlik Online, Ozod Skype hamda Ozod Ovoz Skype manzillarimiz ishlab turibdi. Marhamat, qo'ng'iroq qiling, fikrlaringizni bildiring. Biz nima uchun bu mavzuni tanladik? Chunki shu kunlarda O'zbekistonda xorijdan borayotgan kuryerlik jo'natmalarini kuch ishlatilar tuzilmalari tezkor qidiruv bo'linmalari xodimlarining tekshirishiga ruxsat berish haqida qonun loyihasi tayyorlangan. Bu haqda hukumatning tezkor qidiruv faoliyati to'g'risidagi qonunga tegishli o'zgartirishlar kiritish haqidagi qarori e'lon qilingan. Demak, bugungi bahsimizda biz ishtirok etishni istaganlar ko'pchilikni tashkil qildi. Mana hozir men tanishtirib o'taman ularni. Demak, xavfsizlik uchun shaxsiy daxlsizlikdan voz kechishga rozimisiz degan pozitsiyada Farg'onadan sobiq harbiy, iste'fodagi mayor Shavkat Mullajonov hamda jizzaxlik mahalla oqsoqollaridan biri Ochil Mirzayev qatnashadi. Ikkinchi tomondan esa, ya'ni xavfsizlik uchun shaxsiy daxlsizlikdan voz kechmaymiz hech qachon degan pozitsiyada esa O'zbekistonlik inson huquqi himoyachisi, O'zbekiston inson huquqlari jamiyati raisi Abdujalil Boymatov hamda jurnalist Ulug'bek Bakirov ishtirok etadilar. Biz bahsimizning birinchi raundini boshlaymiz. Shu tariqa O'zbekiston hukumati navbatdagi qarori bilan kuch ishlatar tuzilmalari operativ qidiruv bo'linmalariga kuryerlik jo'natmalarini tekshirish haqqini berish orqali bir tarafdan ekstremistik materiallarni to'xtatib qolishni ko'zlayotgani, ikkinchi tarafdan esa yildan yilga hajmi oshib borayotgan internet orqali noqonuniy savdo oqimini nazorat qilish niyatini ta'kidlamoqda. Ammo O'zbekiston konstitutsiyasining 27 moddasida hech kim qonunda nazarda tutgan hollardan va tartibdan tashqari birovning turar joyiga kirishi, tintuv o'tkazishi yoki uni ko'zdan kechirishi, yozishmalar va telefonda so'zlashuvlar sirni oshkor qilishi mumkin emas. Xo'sh, siz hukumat aytayotgan xavfsizlik uchun o'zingizning konstitutsiyaviy huquqlaringiz buzilishiga rozi bo'larmidingiz degan savol bilan mana hozir bahslashuvchilarga murojaat qilamiz. Men ularga bir minutdan vaqt beraman. Ana shu bir minut vaqti ichida asosiy pozitsiyalarni aytsinlar. Demak, rozi tomonga savol bermoqchiman. Birinchi savol Shavkat Mullajonovga, sobiq harbiy iste'fodagi mayor. Shavkat aka, mana siz xavfsizlik uchun shaxsiy daxlsizlikdan voz kechishga rozimisiz? Sizga bir minut vaqt, pozitsiyangiz.
Savollaringizni tushundim. Yaqinda bir gap bo'lib o'tsa, meni prezidentimni Toshkentda gapini eshitgan bo'lsalaring kerak, butun dunyo quloq solish kerak shu odamga. Bizda kadrlar masalasi qiyin bo'lyapti. Demak, kadrlarning ichida bitta ikkita tajribasiz, hayot muammolarida o'zini to'liq fikrini aytolmaydigan bir rahbar chiqib qolsa, bu bizni xalqimiz uchun, bizni O'zbekiston respublikamiz uchun muammo emas. Lekin bu men o'zimni shaxsiy holatimdan kelib chiqadigan bo'lsam, respublikamizni rahbariyat tomonidan chiqargan har bitta qonun, har bitta choralarni orqasida respublikani xalqini tinchligi kelyapti. O'shaning uchun O'zbekiston respublikasi agar jahon sistemasiga kirib to'g'ri qiladigan bo'lsa, shu tinchlikni ta'minlab beradigan bo'lsa, xalqiga, O'zbekiston xalqiga, O'zbekiston chegaralari daxlsizligini ta'minlab beradigan bo'lsa, har qanday qonunni men qo'llayman.
Rahmat. Rahmat. Yo, sababiga keyin kelamiz, Hozir men sizni opponentlaringizga so'z beraman. Demak, Abdujalil Boymatov, O'zbekiston Inson huquqlari jamiyati raisi, marhamat, sizni bir minutlik pozitsiyangiz.
O'zbekistonda diktatura bo'lganda ham nihoyatda yovuz diktatura, insonlarning huquqlarini poymoqlab keladi. U diktaturani boshqarayotgan Islom Karimov 2010-yilda prezidentlik muddati tugagan. O'shaning uchun shunaqangi diktatura sharoitida O'zbekistonni obrazli qilib aytganda bir qamoqxona deyish mumkin. Bu prosta tartibni kuchaytirish, yanada korrupsiyani kuchayishiga, diktaturani kuchayishiga, O'zbekistonda fuqarolarning huquqlari buzilishiga olib keladi deb o'ylayman.
Rahmat sizga. Demak, yani sizning opponentingiz bor, Ochil Mirzayev, sizga so'z. Marhamat, xavfsizlik uchun shaxsiy daxlsizlikdan voz kechishga rozimisiz? Ochil aka.
Avvalo hammaga assalomu alaykum. Endi shaxsiy daxlsizlik deganda sizning haqqingizni hali hech kim oyoq osti qilgan yo'q. Bu narsaning hammasi insonning haqqini poymol qilmasdan adolona tarzda tashkil qilinadi degan umiddaman. Birinchisi, ikkinchisi, bugun Amerika Guantanamo'ni yapyapti. Rossiya Suriyani dabdala qilyapti va boshqa shunday qaraydigan bo'lsangiz, bitta bu narsa emas, boshqa narsani amalga oshirish kerak. Qonunlarni yana ham mahkam qilib turin, turmoqxonalarga kameralar qo'yish kerak, sudlarga kameralar qo'yish kerak, prokuraturaga kameralar qo'yish kerak. Endi sud hukmini qog'ozda emas, lentaga yozib har bir sudlanuvchiga o'sha to'liq sudlanganlik holatdagi vaziyatni qo'liga beradigan vaziyatlar o'ylab chiqish kerak.
Rahmat sizga. Rahmat sizga va sizning opponentingiz endi Ulug'bek Bakirovga bir minutlik marhamat, pozitsiyangiz. Xavfsizlik uchun shaxsiy daxlsizlikdan voz kechishga rozimisiz siz?
Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Albatta, xavfsizlik masalasi o'z o'rniga, xavfsizlik ham kerak, lekin buni ustiga shaxsiy daxlsizlikdan voz kechib bo'lmaydi. Sababi bu yerda shundayki, umuman olganda agarda O'zbekiston demokratik normal jamiyat bo'lganda edi, bunchalik xavfsirashdi, hech keragi yo'q edi. Dunyoda ko'p mamlakatlar bor, lekin xavfsizligi ham joyida va shaxsiy daxlsizlik ham joyida ketyapti. Endi O'zbekistonda 25 yildan beri inson huquqlari muttasil poymol etiladi. Buni har jabhada ko'rish mumkin. Shulardan biri mana xavfsizlikni ro'yxat chiqilib, hozir endi mahalla posbonlariga butga do'konlar ochib berishdi, yo'lga qo'yishmoqchi. Bu turib bitgani odamni ustidan total kontrol qilish. Bu xuddi Stalin rejimidagi gap.
Rahmat sizga. Ulug'bek Bakirov edi. Demak, mana endi bahsni boshlasak ham bo'ladi. Shavkat aka, eshityapsizmi? Bizni. Halo, Shavkat aka.
Ha,
demak, mana siz opponentlaringiz aytishyaptiki, mana diktatura sharoitida, normal demokratik jamiyat yo'q sharoitda har qanday bu daxlsizlikka bo'lgan aralashish inson huquqlarining qo'pol ravishda buzilishi deyapti. Nima deysiz endi bu ayblovlarga?
Endi mana shu vatandoshlarimga aytadigan gapim shuki, keling yaxshi tarixdan olaylikda, biz O'zbekiston Respublikasida tinchlikni eng muqaddas bir ne'mat deb bilyapmiz. Xo'p, tinchlikni biz shunday ishonib, ayrim odamlarni demokratiyani ro'yxat qilib turib, o'zini g'arz niyatlarini amalga oshirishga qilayotgan harakatiga biz qanday baho beramiz? Siz qonunni bilmay, sizga hech kim jinoiy ish ochmaydi. Siz o'zingiz noqonuniy harakat bilan butun jahon talablariga mos keladigan O'zbekiston qonunlarini buzmay, o'zingizni haq huquqingizni bilib turib, lekin faqat bitta narsani ta'kidlayman, o'zingiz avval pok bo'ling, qalbingiz pok bo'lsin, ana undan keyin boshqani ayblashimiz mumkin.
Mana aytaylik sizga, Shavkat aka, bir xorijdan aytaylik bir kimdir bir nima yubordi, aytaylik bir tanishingizmi, qarindoshingizmi, bir posilkami yoki bir kuryerlik jo'natmasimi, uning ichida endi masalan sizning bir shaxsiy siringiz bo'lishi mumkin, o'zingizning yoki oilangizning. Bir mana shunga endi bir davlat aralashuvi haqida qonun tayyorlanyaptida endi rozimisiz shunga endi masalan hammani shuni tekshirib ko'rishlariga?
Men Afg'onistonda 8 yil bo'lgan odamman, mayor bo'lolmagan odamman, ko'p narsa boshimdan o'tgan. O'sha tajribamdan kelib chiqib, bitta narsani yana bir bor ta'kidlayman. Agar o'sha menga jo'natilayotgan odam bir narsa jo'natayotgan yoki men jo'natayotgan odamni o'rtasida g'araz niyat bo'lmasa, millatga, vatanga, shu yurtimizga rahnat solmaydigan narsa bo'ladigan bo'lsa, men o'zim ham bu narsani bilaman. Lekin meni yo'ldan urib, harakat qilayotgan kishiga o'zimni aqlim bilan o'zim javob beraman.
Yo, sizga yuboriladigan narsani o'sha aytaylik Milliy xavfsizlik xizmati yoki ichki ishlar bo'limi biron vakilimi yoki tezkor qidiruv nimasi sizga aytmasdan tekshirib ko'ryapti. Sizni haqqingizga bu xiyonat emas. Rozisiz, ha? Ha, rahmat.
Ha, roziman. Sizga tekshirmasa bo'lmaydi bu narsani.
Ha, tushunarli. Abjal aka, nima deysiz endi bu gaplarga?
Mana Gulnora Karimova O'zbekistondagi juda ko'p mana san'at muzeylaridan rasmlardan chet ellarga olib chiqib ketgan. Mana Shvetsiyada bu narsa dunyoga fosh qilindi. O'sha paytda ham o'sha qonunlar bo'lgan, o'sha tamojna bo'lgan, milliy xavfsizlik bo'lgan, ichki ishlar bo'lgan, degan shunga qaramasdan o'sha narsalar olib ketildi. Hech qaysi to'sib qola olmagan. Ya'ni aytmoqchimanki, bu Karimov 25 yil davomida O'zbekistonda bir korrupsiyaga asoslangan bir jinoyat rejimini o'rnatdi. Bu rejim Karimov ketmasa ekan 25 yil davomida faqatgina o'zbek xalqi korrupsiyadan poraxo'rlik, zo'ravonlik shundan azob chekadi. Bu mana bu qonundan qabul qilinadigan qonun. Bu o'zbek parlamenti bir qo'g'ilchoq parlament. Bu faqat shu dunyoni ko'ziga biz shu o'zbek fuqarolarining xavfsizligi uchun qayg'uryapmiz deydi, shunaqa qonunlar qabul qilinadi. To'g'ri, korrupsiyaga qarshi, terrorizmga qarshi, bu ekstremizmga qarshi kurashish kerak, lekin undan oldin kurashdan oldin O'zbekiston fuqarolariga huquqlarini, erkinliklarini berish kerak. O'zbekistonda fuqarolik jamiyati shakllanishi kerak. Fuqarolik jamiyati kuchli bo'lsa, o'shanda Karimovga o'xshaganlar 2010-2012 yilda tugan diktatorligini hozirgacha davom ettira olmagan bo'lardi. Ikkala uning qizlari milliard-milliard pullarni o'g'irlab chet ellarga san'at narsalarini olib chiqib ketib, dunyoga O'zbekistonni sharmanda qilgan bo'lardi. Hozir O'zbekistonda katta-katta kaxonalarda ichki odamlar 4 oy, 5 oylikdan oyligini olamiz.
Abjal, endi O'zbekistondagi ijtimoiy iqtisodiy vaziyat haqida gapirsa gap ko'p. Faqat endi masaladan bu uzoqqa mavzudan chetga chiqib ketmaylik. Mana aytaylik o'sha jo'natmalarni yoki kuryerlik jo'natmalari yoki pochtaga yuborilgan posilkalarni mana tekshirsa aytaylik, mumkin buni ichida bir haligi iyildimi, ishitdimi, bir varaqalari chiqadimi yoki bir qo'llanmalar kimgadir yuborilyaptimi yoki bir aytaylik bir xavfli moddalar bormi, buni nimasi yomon? Masalan, sizga aytmasdan, siz bilmasdan, siz hech narsadan xabaringiz yo'q, faqatgina o'sha narsani aytaylik O'zbekiston kuchlar tizimlari shundaygina rengingga solib tekshiradi, sal xavfli bo'lsa agar ochib ko'radi, nima qiladi, bir gumon bo'lsa agar, buning nimasi yomon? Bu mana shu hozir aytyapti-ku mana Shavkat aka, O'zbekistondagi millionlab odamlarning tinchligi uchun bir kichkinagina bir garantiya emasmi, bir kafolat emasmi shu narsa?
O'zbekistondagi mana shu chiqarilgan qonun O'zbekistonda tinchlik uchun, barqarorlik uchun katta xavfsizlik tahdid soladi deb o'ylayman. Negaki, mana o'tgan yil odamlar 5 marta ommaviy norozilik bo'lgan edi. Bu yil hali fevral tugamasdan 5 marta norozilik bo'ldi. Mana oxirgisi Chilonzorda o'sha daraxtlarni kesib bo'lsa bo'lyapti. Bu yanada O'zbekistonni inqilobga olib keladi. Bu hamma arab mamlakatlarida bo'lib o'tdi. Endi O'zbekistonga o'zi navbat keldi. Bu Karimov rejimi o'zini saqlab qolish uchun mana shu narsalarni o'ylab topadi. Faqatgina shu qamoqxonani tartibni kuchaytirish kerak, nazoratni kuchaytirish kerak dedi. Lekin o'zini qizlaridan boshlasin. Karimovning qizlari milliard o'g'irlab ketgan bo'lsa, qani sudga murojaat kim murojaat qila oladi? Yoki o'sha tamojada siz narsangizni kimnidir maqsad sudga murojaat qilsa, sud qabul ham qilmaydi, ko'rmaydi ham.
Yasa aytmoqchisizki, umuman bu haligi hammasi shu xavfsizlik uchun emas-u, balki nazoratni, kontrolni ko'proq ushlab turish uchun demoqchisiz, shundaymi?
Shu paytgacha ham ular nazoratni hammasini qilib chiqqan, endi kabutda dunyoga shuni qonunlashtirib, parlament orqali biz fuqarolarni g'amxo'rlik qilyapmiz, ekstremizm, terrorizmga qarshi kurashyapmiz degan bahonada shu rejimni mustahkamlash, yanada korrupsiyani ko'paytirish, kuchaytirish, yanada shu Karimov rejimini o'zlaricha uzitirmoqchi bo'ladi, lekin bu teskari natija beradi.
Siz Karimov rejimining ashaddiy tanqidchisiz, lekin Ochil Mirzayev ashaddiy himoyachisi, nima der ekansiz bu gaplaringizga, Ochil aka?
Men shunday demoqchiman. Mana yaqinda muhtaram prezidentimiz tanishganimizning 23 yilligida adashmasam, prokuror bilan tergovchilarning ishiga juda tanqidiy qattiq baho berdi degan mana endi bugun o'shani nazorati parlamentni qo'liga o'tdi. Bu paytda hamma xursand bo'ldi, hamma xursand bo'ldi. Ha, endi bir adolat bo'lar ekan, endi bir nima bo'lar ekan deb. Nima uchun bugun yana bir qonun qabul qilinayapti-ku xuddi o'shanga o'xshagan. Endi tashqaridan kelayotgan o'sha narsalarning ichida balkim portlatuvchi modda bo'lishi mumkin, balkim millatni millatga qayrab yuboradigan narsa bo'lishi mumkin. Masalan, o'zbekni tojikami, o'zbekni qirg'izgami? A buni tekshirib, oldini olib, kelajakda tinchlik saqlash uchun xizmat qilsa, buning hech qanday men o'ylaymanki, aybi yo'q, lekin bitta nosi bor, nosi bor. Nosi nimada? Nosi shu yerdagi mana shu jo'natmalarning hamma narsasini mayli, milliy xavfsizlik ham, ichki ishlar ham, prokuror ham uch martadan tekshirib, uchalasini ham qo'ldan o'tsin. Lekin mabodo shundan keyin ham kelajakda shuning orqasidan biron-bir jinoyat chiqadigan bo'lsa, ana shuni tekshiruvdan o'tkizganlarni so'roqsiz 20 yil qamatib, Guantanamo'ga yoki masalaniki jastiqa olib tashlash kerak. Mening taklifim shu. Men ana shuni parlamentdan so'rardim, ana shu narsani.
Rahmat Ulug'bek Bakirov, nima deysiz endi oponentingiz bu gaplariga?
Agarda nimaga meni ovozim o'zimga qaytib kelyaptimi?
Yo'q,
eshitilyaptimi?
Bizga eshitilyapti, gapiraver.
Mana har bir davlatda, to'g'ri, mana demokratik davlatlarda ham, mana men yashab turgan Norvegiyada ham albatta posilkalar umuman olganda davlatdan chiqayotganda yoki kirayotganda shu tamojniy, ya'ni bojxonada u maxsus skanerlar orqali tekshiriladi. Agarda albatta shubhali portlovchi moslamalar bo'ladigan bo'lsa, uni oldi olinadi. Biz menda men bu haqda aytayotganimiz sababi O'zbekistonga agarda haqiqatan ham chetdan portlovchi moddalar yoki bir zaharlovki kimyoviy bir narsalar bo'ladigan bo'lsa, buni endi hamma ichidagi xati bormi, shaxsiy bir maktublari bormi, unga doir bir total tekshirib ochib hamyoqni ko'rish kerak emas, bir apparat orqali o'tkazish kerak. Agarda rostdan ham o'shaqa xavfsizlikka bir daxl qiladigan narsa bo'lsa, buni albatta chora ko'rish kerak, lekin uni ham hozir bu oponentimiz aytgandek qama u nima deydi, uni Guantanamo, endi bu mubolag'ali gaplar albatta. Lekin men yana bir narsani aytib o'tmoqchimanki, hozirgi oponentlarimizdan biri aytdiki, O'zbekistonda jinoyat qilmasangiz, tek pok yursangiz, sizga hech kim tegmaydi deydi. Men masalan o'zim va men kabi hozirgi chet eldagi o'zbek oppozitsiya demokratlari biz jinoyat qilmaganmiz. Masalan, men hech qachon jinoyat qilmaganman. Men erkin so'z, erkin matbuot uchun kurashganman. Hozirgi kunda O'zbekistonda yillar davomida erkin so'zni aytish jinoyatmi? Sizga aytiradimi? Matbuotda aytiradimi? Televiziyaga chiqib birorta bir muammoni ko'taringchi, sizni qayerga o'tkazib qo'yadi? Yoki korrupsiyaga qarshi kurashaman, poraxo'rlarga yoki Baxtadagi bolalar mehnati, haqsizliklar, turli qiynoqlar, turmadagi qiynoqlar, odamlarning o'ligi haftadan, mana o'tgan hafta 4 marta o'liklar chiqdi. Bular haqida gapirtirishga qo'yadimi? Qo'ymaydi. Biz jinoyat qilganimiz yo'q, biz adolat uchun kurashamiz deydi shu. Endi yana bir gap. Hokimlarni mana adolat bo'lyapti, almashtiramiz. 25 yildan beri Islom Karimov shaxmat donalaridek bu ministrlarini, prokurorlarini alishtiradi, hokimlarini qamayda xolagan kuyiga soladi. Har doim hokimlarni qo'yayotganda maqtab qo'yadi, yana 1 yil 2 yildan keyin yana yerga urib, pachog'ini chiqarib haydaydi. A bu hokimlarni boshqa planet Marsdan kelayotgani yo'q bular. Nima Karimov bilmaydimi? Shuncha hokim, prokurorlar aybdor ekan, bizning Islom Karimovda hech qanaqa ayb yo'q, farishtami? Dunyodagi menman degan premier ministrlar, Angliya premier ministri ham, boshqalarda ham aybi bor.
Ulug'bek, siz ham mavzudan chiqib ketmang, iltimos. Demak, bugungi aytaylik o'sha tekshirishlar, siz aytyapsizki, qilish kerak deyapsiz-a baribir, bir qisman. Hech bo'lmasa
albatta buni endi bir sivilizovniy qilish kerak-da, bir masalan maktublarni ochib, endi u yerda maktublargacha tutadigan bo'lsa, misol uchun bir kimdir bolasiga bir yegulik jo'natar, bir podarka sovg'a jo'natar, uni bir skaner orqali, mana Yevropa qanday sivilizovniy qiladi, shunday qilish kerak.
Ha, rahmat. Demakki, sizning gapingizga men oponentlarni munosabatini olmoqchiman. Shavkat aka, bu gaplarga siz savolingizni, javobingizni sal o'ylab turing, nima demoqchi mana Ulug'bekni gaplariga, keyin Abjal Boyvasovni gaplariga. Hozir esa bir chimdim tanaffusdan so'ng nimaga tinglovchilarga so'z beramiz, keyin yana bahsimizni davom ettiramiz. Ozodlik to'lqinlarida siz bas onlayn eshitirishi davom etyapti. Xavfsizlik uchun shaxsiy daxlsizlikdan voz kechishga rozimisiz degan masala munozara qilinyapti. Demak, hozir biz bilan aloqada Oyatullo, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, yaxshimisizlar?
Rahmat, mana tinglab turibsiz bahsni. Nima demoqchisiz? Siz rozimisiz shunaqa bir xavfsizlik uchun, tinchlik uchun aytaylik.
Gap kechirasiz do'stim, gapingizni. Hozir gapirishdan oldin bir narsani aytmoqchiman. O'rtoqlar, pochta o'tkazishda pochta o'tkazmalarini o'zini texnologiyasi bor. Masalan, o'tkazadigan davlatda ham tekshiriladi bu pochtalar. Axir u yerda pochta portlovchi modda bo'lsa, boshqa bir yomon narsa bo'lsa, qayerda yuborilayotgan bo'lsa, u yerda ham tekshirilib, u yerda ham uni javobini beradigan odamlarni, yuborayotgan odamlarni javobini oladi. O'rtoqlar, u yuborsa to'g'ri O'zbekistonga qaytib kelar ekanmi shu. Birinchidan, ikkinchidan O'zbekistonda diktaturani bu hozir o'tkazmalarni tekshirishlik nimasi qoidasi hali uzukka ko'z qo'yganday bo'ldi. O'zi diktaturaga shu narsa o'zi yetmay turuvdi. Bitta narsa kamlik bo'lib turuvdi deb turuvdi o'zi. Shu edi. Endi haqiqiy mana diktatura yuqori cho'qqisiga chiqdi.
Diktaturani nima aloqasi bor bunga? Masalan, o'zi aytyapsiz-ku, tekshirish kerak, nima qilish kerak, bu yaxshi deyapsiz-ku endi.
Tekshiriladi. U yuborayotgan davlatdan tekshiriladi. Bizga endi u bombani yuboradigan bo'lsa, O'zbekistonda shundoq kelmaydi-ku. U yerda o'zi yuborayotgan davlatda ham, masalan, Angliya yoki Yevropada
yuborayotgan. Yuboradigan davlatlarning o'zini mas'uliyati bor demoqchisiz, shundaymi?
Ashu yuborayotgan odamni ham, masalan, o'tkazib yuborgan bo'lsa, yuborayotgan tashkilot ham, pochta tashkiloti ham boshqa davlatdagi uni tekshiradi, tekshiruvdan o'tkaziladi u o'zining texnologiyasi.
Siz aytmoqchisizki,
qayta olib yuborib bo'lmaydi-ku uni.
Tushunarli.
U tushunarli, uning texnologiyasi bor. Endi bu diktaturaga aloqasi yo'q deb hisoblashlik menimcha noto'g'ri bo'lsa kerak. Bu diktaturani bir qandaydir nimasi, bir bo'lagi bu ham tekshirishlar. Boshqa davlatlarda ham, hamma Afrikada ham, Amerikada ham odamlar hammasi tinchlikni yaxshi ko'radi. Bitta O'zbekistonda emas, hamma narsaga tinchlikni ro'kach qilib, odamlarni bular qilib ezishlik, qiynash, shu tinchlikni ro'kach qilib qandaydir o'zidan o'zi kerak emas bir tushunib bo'lmaydigan qandaydir parlament orqasidan boshqa tomonlardan qandaydir qarorlar chiqarishlik.
Oyatullo aka, mana opponentlarga biron savolingiz bormi sizda? Opponentlarga.
Ana shu bitta ikkitasi chiqdi, bir Shavkat akami. Men qo'llayman. Ha, bu kelayotgan pochtasini masalan ochishlikka rozi bo'lyapti odam. Bilmadim kimdir. Hozir ismi?
Yo'q, ochil aka ham, Shavkat aka ham xavfsizlik uchun rozi endi, masalan bir shaxsiy daxlsizlikdan.
Bu kelayotgan narsa o'zingizni masalan shaxsiy bir siringiz bo'ladigan bo'lsa, chiqib ko'chada yalang'och bo'lib yuring. Agar shunchalik hammasi sizni sirlaringizni bilishligiga rozi bo'lsangiz, baraka topgur, unaqa bo'lmaydi-da. Bu tinchlik deb odamni ezishlik boshqa davlatlarda qaror chiqariladi, boshqa qilinadi, lekin tinchlikni ro'kach qilib parlamentlar, hech qaysi davlat parlamenti tinchlikni ro'kach qilib shunaqa qilamiz demaydi. Uni tinchlikni niyati ashu chiqarayotgan qarorni ichida bo'ladi, negizida bo'ladi. Buni xalq tushunadi. 25 yildan beri shu har xil amallar qilinyapti, shuncha qarorlar chiqyapti, hammasi xalq uchun, tinchlik uchun deydi. Mana tinchlik bo'ldimi? Qanday tinchlik deb bo'ladi odamlarni och o'tirishini uyda? Gaz yo'ligini tinchlik deb bo'ladimi? Suv yo'ligini tinchlik deb bo'ladimi? Svet yo'ligini tinchlik deb bo'ladimi? O'rtoqlar, bu ham notinchlikka kiradi-ku, baraka topkunlar, nima o'ylaysizlar bundoq?
Tushunarli.
Faqat o'zingizlarni, nafsingizlarni o'ylab gapiryapsizlar.
Tushunarlimi savolingizni? Endi Shavkat aka eshityapsizmi bizni, Shavkat aka? Demak, mana sizga yo'naltiraman. Mana sizlar aytyapsiz, mana siz Ochil akaning iddaolari bo'yicha, demak, tinchlik uchun, xavfsizlik uchun shaxsiy daxlsizlikdan voz kechishga rozimiz. Opponentingiz aytyapti-ku, mana endi hozir ijtimoiy muammolarni keltirib sanab o'tdi. Gaz bo'lmasa dedi, svet bo'lmasa dedi, suv bo'lmasa dedi. Bu qanaqa tinchlik haqida gapirish mumkin, deyapti. Nima deysiz endi bunga javoban?
Bunga senga javoban meni aytadigan bitta gapim vatandoshlarimga. Yaxshilab eslab qolinglar. Demokratiyani berish uchun avvalo demokratiyani xalqni o'zi tushunish kerak. Keling, biz demokratiyani beraylikchi, kechagina mustamlakadan ozod bo'lgan xalqning ichida qanaqa unsurlar chiqadi? Nimalar qilib tashlamaydi? Men Afg'onistondan Germaniyada xizmat qilganimni aytganim yo'q, 5 yil ishlaganman. Men nemislarni nimalardan o'tganman. O'shalar ham menga qanaqa munosabatda bo'lgani hozir xotiramda turibdi. Taklif qilaman. Nabijon Hoshimov Samarqanddan To'rabek degan bitta tojik yigiti, u 7-8 ta tilni biladigan arab davlatlarida bo'lgan maxfiy xizmatda o'tkazgan kitobi chiqdi. Afg'on afg'onlari degan. Bizi kitobimiz chiqdi. Herrut faryodi degan. Mana shu ikkita kitobni rahbariyatimiz Ozod Sharafiddinov nomidagi nominatsiya bilan mukofotladi. Yilda eng yaxshi original asari dedi. To'g'ri, O'zbekistonda o'ylaysiz, demokratiya yo'q yoki bo'lmasa demokratiya qisilyapti, inson huquqi oyoq osti qilinyapti deysiz. Yo'q. Bu narsaga men mutlaqo qarshiman. Siz qonunni bilmang, sizga hech kim shunaqa qilmaydi. Sizni bilimingiz, hayot tajribangiz agar sizga nisbatan qilinayotgan adolatsizlik bo'ladigan bo'lsa, yozing. Biz yozishni bilmaymiz. O'zingizning fikringizni to'g'ri aytolmaydigan odam nolib ketaveradi, lekin mana uni yozib berdingiz, yozishga aqli yetmasa kim aybdor?
Kim aybdor? Kim aybdor? Javob kim javob beradi? Kim aybdor?
Men javob beraman.
Marhamat. Mana Ulug'bek javob beradi siz gaplaringizga.
Endi hozir bu amakimizga men aytadigan gaplarim shuki, yozsang javob bo'ladi, bir chora ko'radi deb. O'zbekistondagi vaziyatni bilmayman, qanday darajada xabardor bu kishi, lekin men o'zimni tajribamdan kelib chiqib aytamanki, O'zbekistonda yashab jurnalist bo'lib ishlaganimda va inson huquqlari mana ezgu tashkilotda ishlaganimda biz bot kitoblar qilib yozganmiz, tom qilib. Biz besavod emasmiz, biz oliy ma'lumotli odamlar, o'shalarga yordam berib Vazirlar Mahkamasigacha, prezident apparatigacha borganmiz. Papka qog'ozlarni ko'tarib. Bu hozir ham davom etyapti. O'zbekistondagilar savodsiz emas, hammasi yozishni biladi. Gap yozishda emas, unga javobni qanday qaytarishda. Yoki siz bilmaysizmi, tuhmat bilan qamalib, yoki bo'lsa bir fermerlarni yerini olib qo'ygandan keyin bechora fermerlar doplab yurganini eshitganingiz yo'qmi? Yoki bo'lmasam paxta maydonlarida o'lib ketgan bolalar, studentlarni o'liklarini ko'tarib ota-onalar xatlar yozayotganlarga qanaqa javob bo'lyapti? Sudlar bizda adolatlimi amalki? Sal inson bilan gapirsangiz bo'lmaydimi? Bu sovet zamonida hozir qarab, mana O'zbekistonda tinchlik,
Ulug'bek,
1 minut ob gapirib olay. O'zbekistonda tinchlik. Xudoga shukr, tinchlik bo'lganiga biz qarshi emasmiz, lekin tinchlik nimani hisobiga bo'lyapti? Sovet zamonida ham biz eng insonparvar, eng gumanitar davlat bu Sovet ittifoqi deb O'zbekistonga o'xshagan qashshoq davlatlardan olgan pullarini boshqalarini Afrika boshqa davlatlarga berib, eng gumanizm biz davlatimiz deb. Hozir O'zbekistonda ham shu tinchlik deydi, orqada nimani hisobiga bo'lyapti? Bu bunaqa davlat dunyoda yo'q. Biz qarshi emasmiz albatta tinchlikka. Tinchlik hamma yerda kerak, lekin boshqa narsalarga ham insonlarda haqqi, hozirgi adolatsizlikka qaramaysizmi, amaki?
Mana savolni marhamat javob bering. Shavkat aka marhamat.
Javobim sizga, azizim, yaxshilab o'ylang. O'zingizning atrofingizdagi savodsizlikni, o'zingizning atrofingizda bo'layotgan noqonuniy harakatlarni oldini olishga maslahat beradigan nechta odam chiqadi atrofingizda?
Men O'zbekistondagi odamlarni aytyapsizmi?
Ha, O'zbekistonimizni aytaylik.
O'zbekistonda mana qarang, endi oddiy fermerda haq huquqi buzilyapti. Fermer oliy ma'lumotli kolxozning eski raislari, ular yozishni bilmaydi demoqchimisiz? Ular yozyapti. Nima bo'lyapti?
Men o'rtog'im o'zi fermer.
Nima deysiz?
Men o'zim o'rtog'im juda kuchli fermer. Lekin o'shani o'zini aybi bilan yer rasvo bo'ldi-ku, prezident bekorga aytmayapti-ku, yerni sho'rlatib yuboryapsizlar deb. Xo'p, o'sha fermer nimaga shunaqa ish qilardi? Yoki bo'lmasam nima uchun shartnoma bo'yicha qo'l qo'yilgan joyda boshqa narsani ekadida o'zi harakat qilyapti qonunni buzishga?
Endi qarang-da,
endi qaranglar, shoshmanglar. Endi yo'q, endi biz endi
javob berib qo'yamiz.
Labbay.
Qadriddin, men ham gapiray.
Ha, mana ochilaka gapirsin ikkovingiz marhamat.
Ana hozirgi bu kishilarni gapiga men boyagi gapimda ilova qilamanda keyin javob bermoqchiman bitta masalada. Mana men boya aytdimki, kelayotgan jo'natmalarni ichki ishlar, prokuratura esimni tekshirar ekan, to'g'rimi?
Shunday.
Bu kishilar noto'g'ri tushundi. Tekshirib o'tkazgandan keyin o'sha jo'natayotgan davlatning jo'natayotgan o'sha pochtasimi, o'sha uyaqning ichki ishlari tekshirib jo'natar ekan, bizga tekshirib qabul qilar ekan. Ana endi shuning orqasidan kelajakda jinoyat chiqarsa, jo'natgan odam yoki bo'lmasa bu yerda og'ir odam emas, mana shuni tekshirib shularga yetkazgan odamlarni qamash kerak 20 yildan. Besorat qamash kerak. Ularga hali nima deydi hali ma'muriy chora, jarima emas, to'g'ridan to'g'ri qamoq berish kerak. Masalan, xuddi pasportni masalan birovga noqonuniy bersa qamaladi-yu, xuddi shunaqa javob, shunaqa qamash kerak ularni. Og'ir odam bilan o'sha jo'natgan odam emas, o'rtada shunday qilib tekshirib, qonunni bilib turib, mana shu narsaga yo'l qo'ygan odam.
O'zi bu narsa
qotilkalarni-chi? Masalan, deylik, Fadina aka eshityapsizmi hozir?
Eshityapman, eshityapman.
Mana mendan yorqin misol amaki. Mana 3 men Norvegiyadan 3 yil avval O'zbekistonlik meni bir do'stim O'zbekistonga baliq yuborgan. Mana dudlangan, bu yerda Norvegiyada eng popular lasos qizil baliq bor. Shuni yuborgan, magazindan olib va bir zaytun yog'i jo'natgan onasiga va bitta shokoladlar jo'natdi. Endi uni bilasizmi? Uni jo'natgandan keyin qonuniy hammasi O'zbekistonni taqiqlamagan. Necha kunlab o'sha yerda turib, uni titib, baliqlarni ichini ochib, zaytun yog'larini anadi. Bunga kim huquq bergan bu nimalarga? O'sha pagonlilarga. Bu taqirlar shu bu. Onasiga yuborgan narsa. Buni o'rniga pulni sarflash kerak, davlat apparat sotib olsin yoki malakali mutaxassislarni tayyorlasin. Yevropada mana Norvegiyada bo'layotgani yo'q, bu yerga ham kiryapti, chiqyapti, bankalarda narsalar keladi. Biroq ochiq uni itdi, ovqatidaqa tahqirlayotgani yo'q. Pulda avvalan bor o'shanga sarflasin agarda pul oshib qolayotgan bo'lsa. Apparat va odamlarni o'sha tekshiradigan odamlar malakasini nima qilsaligi o'rta asrlarga o'sha qo'lini ochib titib ham yo'q taqqilamasa. Bunga nima desa achib ketgan ovqatlarga. Bunaqa narsa millionta.
Mening gapimga eshiting. Boya, alo, eshityapsiz?
Ha, gapiring, gapiring ochilig'i. Qisqa lo'nda.
Boya aytayaptiki, biron joyga murojaat qilsang, har xil o'zinga qaytib keladi deb. Men hozirgi mana shu narsaga qarshiman. Nimaga? Siz agar qonuniy, haqiqiy qonun talab bilan chiqadigan bo'lsangiz bor-u, majbur bo'ladi ular. Ularni siz majbur qilib qonuniy yo'l bilan. Mana yaqinda bir urolog, xirurg, ajoyib xirurg, urolog xirurgdi. O'rtaga olib tergovchi prokurorlar 118-3AB, 119-3AB bandini qo'yib 20 yil prokuror so'radi, 10 yildan 20 yil qamoq jazosi so'radi. Lekin biz qattiq turib suddan hamma qonunni talab qilib turib 80%ini sud noto'g'ri malakalangan deb olib tashladi. Mana haqiqat. Mana qonun ishlayapti. Lekin qolgan 20% uchun shoshmang. Qolgan 20% uchun doktorga 7 yil berib 2,5 yil amnistiya olib tashladi. Hozir 4,5 yil bilan qamoqda o'tiribdi. Lekin bitta narsa, hozir apellyatsiya buni to'xtatib qo'ydi ishni. Noto'g'ri qamaltirgan, biz yana tekshirib ko'ramiz deb hozir ishni yana qaytadan tekshiryapti. Talab qilsangiz O'zbekistonda hammasi bo'ladi, lekin bugun o'sha jinoiy ishni ochishda bevosita aloqador bo'lgan odamlar Jizzax viloyat sud eksperti Jalovning 7 o'g'li biri respublika SMSda, birisi respublika prokuraturasida. O'zi Jizzax viloyat eksperti.
Tushunarli, ochiq aka. Bo'ldi.
Shoshmang. Kim aybda unaqa bo'ladigan bo'lsa?
Lekin ularning qo'lidan hech narsa kelmayapti. Haqiqat bor ekan buni. Yengib chiqyapti doktor. Xudo xolasi ertaga apellyatsiyada g'alaba qiladi degan umidda.
Mayli, biz bo'ldi. Sudlarga o'tib ketdik. To'xtaymiz shu yerda mavzuni. Endi qaranglar, mavzumiz oddiyginada bizda xavfsizlik uchun shaxsiy daxlsizlikdan voz kechishga rozimisiz? Aslida bu muammo o'sha hali rivojlangan demokratik davlatlarda ham juda katta muammo bo'lib turibdi. Mana eslaringda bo'lsa, AQShdagi portlashlardan so'ng hali 2001-yil portlashlardan so'ng shuna qonun chiqqandi bir shaxsiy telefonlarni eshitishga, nima qilishga Amerika Qo'shma Shtatlarida. Mana ayni paytda esa Apple shirkati Said Farrux degan bir terrorchi deb aytilgan shaxsning iPhone telefonini ochib bermayapti o'sha Amerika Qo'shma Shtatlari federal xizmatiga. Endi juda nozik masalada hozir bizga qo'shildi Ikrom Yoqubov. Mana tadqiqotlar markazi o'qituvchi ishlaydi Angliyada. Marhamat. Ikromga nima deysiz bunga siz?
Assalomu alaykum. Juda ham har doimgidek original mavzuni ko'tarib chiqqansizlar. Katta rahmat Sadriddin aka. O'zingiz aytganingizdek, haqiqatdan dolzarb mavzu. Bu nafaqat O'zbekistonga o'xshab diktatura botqog'ida ingrab yotgan bir davlat uchun emas, mana tom ma'nodagi demokratik davlatlar uchun ham bu juda dolzarb muammo. Lekin degan joyiga diqqatni qaratsak, O'zbekiston Respublikasida bu pochta jo'natmalarini tekshirish praktikasi bu oldindan bor edi. Oldindan har qanday jo'natilgan narsani ko'rib, tekshirib kelardi. Buni amalga oshiruvchi instrument mana eski pochta bo'lardi, aloqa, hozir yangi nomi O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi.
Shunday.
Eng poraxo'rlikka botgan va milliy xavfsizlik xizmat xodimlarining eng ko'p komandirovanlik bo'lgan tashkilotlardan biri mana shu UZASI degan tashkilot bo'ladi. Bu narsa bor edi. Endi bu narsani demak qonun darajasiga ko'tarishmoqchimi? Meni qiziqtirayotgan ana o'sha jarayon. Ya'ni bu amalda praktikada bor edi. Ichki buyruq bilan amalga oshib yotuvdi. Hamma jo'natgan narsangizni tekshirib ko'rib yotuvdi buni.
Nima uchun endi buni qonunlashtirish kerak bo'lib
qoldi? Mana shu jarayon meni qiziqtiryapti. Demak, buni qonunlashtirishning sababi u yerdan yana bitta kattakon soqqa qilmoqchi bo'lyapti. Boshqa hech narsa emas. Bu masalan qancha ko'p nazorat bo'lsa, ayniqsa bu diktatura davlatlarida qancha ko'p byurokratik to'siqlar o'rnatilsa, odatda mana shunaqa to'siqlar bitta maqsadda o'rnatiladi, soqqa qilish uchun. Bo'ldi, boshqa narsa emas. U yanada ayni shu sohani ham korrupsiya botqog'iga botirib, endi shu sohadan ham soqqa qilmoqchi bo'lyapti. Bo'ldi. Bu narsani katta qilib murakkablashtirib, har xil narsani qo'shib yotish shart emas. Tamom, bo'ldi. Demak, UZASIda o'tirgan, shu sohani nazorat qilayotgan mana bu katta poraxo'rlarimizdan biri bor edi. Alisher Nigmatovich Abdullayev deydi, ishdan ketdi. Abdulla Nigmatovich Aripov. Kechirasizlar. Aripov, Abdulla Nigmatovich Aripov. Men bu kishi bilan shaxsan ishlashganman. Buni hozirgi ana bu o'rinbosari bor. Televideniyada zam bo'lib o'tiribdi, Milliy xavfsizlik xizmat polkovnigi Alisher Xo'jayev. Mana bu ikkita komanda bular ketgandan keyin endi yangi kelgan rahbarlar soqqa qilish kerak-ku. Ana o'sha soqqa qilish uchun yangi bu narsani bitta byurokratik to'siqni ishlab chiqishyapti. Bo'ldi. Mana bu narsa. Endi qarang, yana bitta tahlikali tarafi bor bu narsani. Yana bitta juda ham katta tahlikali tarafi bor. Buni qonun darajasiga ko'tarib, chet eldan kelgan pochta jo'natmalarini tekshirish. Bu yanada xur fikrlilikni ikkinchi tarafi va yanada jamiyatni ko'proq nazorat qilish uchun qat'iy bu ishdan qo'llanishadi. Ya'ni deylik, Milliy xavfsizlik xizmati yoki militsiya bu yerga olib borib, militsiyani ham tiqib qo'yibdi endi. Birortasi ularga yoqmay qolgan bo'lsa, birortasini yo'q qilib qamatmoqchi bo'lsa, O'zbekistonda hech qiyin emaski chet eldan bir adresdan birorta pochta jo'natmasini uyushtirish va uni ichida qanaqadir bir deylik, mana boring Jabhatal Nusra va yoki o'sha IShID degan islomiy davlat deb atayotgan tashkilotni varaqasini qo'shib qo'yib, O'zbekistonda ichida o'tirgan bechora bir xur fikrni yo'q qilish uchun foydalanmaydi degan garantiya yo'q. Mana shu ikkita jihat meni xavotirga solayapti-da. Va ayni mana shu ikki narsa. Birinchisi, sun'iy byurokratik to'siqni yaratib, bu orqali soqqa qilish va ikkinchisi esa xur fikrli bo'lib o'zi ozgina qolgan O'zbekiston jamiyatida ana ularni yanada bo'g'ish uchun foydalanishi mumkin. Bu narsani endi ichki buyruq bilan xuddi shu hozirgi kungacha bo'lib kelgan bilan qilish demak kutilgancha effektiv samara bermayapti-da. Endi bu narsani qonun darajasiga ko'tarib amalga oshirishmoqchi bo'layapti. Mana shu sabab.
Rahmat Ikromjon sizga. Ochil aka, eshitdingizmi mana hozir Ikromjonning gaplari qanday munosabat bildirasiz buni bularga?
Ikromjonning bu munosabatiga shunday munosabat bildirib bo'ldim. Men yana qaytarib aytaman. Ana o'shanday bo'lmasligi uchun o'sha jo'natayotgan joyni birinchi masalan Norvegiyaga jo'natilgan bo'lsa, uni O'zbekistonning boyagi kuch ishlatar tizimlari tekshirgandan keyin uning ichidan biron bir jinoyatli narsa chiqadigan bo'lsa Norvegiyaning jo'natgan tashkilotini qamatish kerak. Agarda uni egasiga berib O'zbekistonning ichida keyin bir jinoyat chiqadigan bo'lsa bergan o'sha xodimlarni ichki ishlar o'sha tekshirgan prokuraturani ichki ishlarni esimi ana ularni qamatish kerak. Bu yerda o'layotgan bechorani qamatish kerak emas. Chunki bu bechora tekshiruvdan o'tib kelib hukumat tomonidan ruxsat berilgandan keyin olyapti, to'g'rimi yo'qmi?
Shu bechora endi Ikromjon aytmoqchi, o'sha bechora shu obyekt bo'lsa-chi, aytaylik o'sha
mo'ljali bo'lsa-chi,
olinishi kerak bo'lgan obyekt bo'lsa-chi, misol.
Endi obyekt bo'ladigan bo'lsa, men bir paytlar bitta guvohnoma bilan 15 ta respublikani aylanib polshani chegarasi gdanskgacha borganman. Lekin asosan shuni ko'rganlar ekanki, bizning sovet hukumatimiz ogoh bo'lmadi-dagin u davlat cho'qib ketdi-da, mana bugun endi hozir to'g'risi ko'chadan qismda pasportimni sotib boraman. Shuni o'rgandim. Endi qarang-da, yana nima ko'rgandim? Imom Buxoriy bitta bodam bilan ko'rar ekan. Men hozir faqat bir tikir nom bilan bilgan sovet ilgari men bir kunda yarim kilo qo'y go'sht yesam, hozir shu nima desam ekan, 200 gram non yesam ham suv bilan shunday shukr qilaman. Shukr qilaman. Shukr. Eng arzon narsa shukr. Eng arzon narsa shukr. Endi men bu bilan nima demoqchiman? Nima qilasiz, tortishib, hechgina bir kun noningiz bormi, ota-bobomiz aytgan-ku. Nima deydi hali, och quloq, tinch quloq, rohatijon, bir parcha rohatijon degan.
Mana shular hammasi
hammasi menga siz berasiz.
Mahama, o'sha abjallarga gapirmayapti-dan chidamayman. Marhamat.
Bu nima ochilar ekan? Bu Islom Karimovning qizlari milliarder bo'lib ketganligini, bu militsiya to'g'risida qonun yo'qligini, SMB to'g'risida qonun yo'qligini, o'zbeklar million Qozog'iston, Rossiyalarda mehnat muhojirlar yurganligini, qancha odamlar qamoqdaligini ular hech qachon ko'rmayapti. Ularni qanday qilib militsiyani, SMBni, Karimovni, uni qizlarini sudga tortib olasiz? O'zbekistonda qonun ustuvorligi umuman yo'q. Bu Osim Mirziyoyev o'xshagan prezidentning maddohlariga nima yo'q. Qonun konstitutsiyani buzyapti-ku Karim 25 yildan beri.
Men sizga ilgari aytdim-da, ilgari sizning fikringizda edim, lekin yaqinda bir uzoq bir kitobni o'qib ko'rsam ichida yozdi. Odamlar qiyomatgacha mol dunyo to'plash bilan payga o'ynaydilar debdi. Payga o'ynaydilar debdi. Sen o tayfadan bo'lma debdi. O tayfadan. Sen ana shuning uchun undan men mol dunyodan o'shandan
barqa mol dunyo haqida men hozir bor. Nimaga siz doim mana bizdagi g'alati bir narsa bor-da mana. Nimaga biz doim mana shu qashshoq davlatlarda yashashimiz kerak-da mana. Eshityaptimi Sadam aka?
Eshityapmiz.
Endi qarab turing-da mana amaki. Xo'p, shukr qilamiz. Yoshib tug'ilganimizdan beri shukrga o'rgatadi. Xudoga shukr bo'pti o'tgan kunimizga, topganimizga. Xo'sh, endi olib qarasa bir to'rg'am non yesak ham shukr suv. Nima biz Afrikamizmi? Nima biz Afg'onistonda urush ketayotgan bir tog'dagi bir hech o'simlik o'smayotgan sahroda yashaymizmi? Nimaga biz Qozog'iston yonimizdagi hech bo'lsa mana boshqa rivojlangan davlatlardagi qonimiz to'ysin demaymiz? Yaxshi yashaylik, yaxshi kiyinaylik, bolalarimiz yaxshi oliy o'quvlarda o'qisin, adolatli bo'lsin demaymiz-da, sizga o'xshagan oqsoqollarimiz o'sha poraga shukr. Nimaga ana poraxo'rlar shukr qilmasdan qasr quraveradi? Nimaga ularga aytmaysiz borib, "Ey shukr qil, to'xta, endi bu harom ishlarni yuzistir."
demaysiz.
Boshqada qasr quraveradi.
Ulug'bek ochilar ekan marhamat.
Hamma gapni gapirdingiz, lekin bitta gapni gapirmadingiz. Kechagi o'zbek yigitlarining futboldan jahon chempionatiga chiqqanligi, Osiyoda 2-chi o'rinda egallaganini gapirmadingiz. Harakat qilsa bo'lar ekan u. Bir vaqt chaqib o'tirib, Rossiyaga borib, o'rislar bilmasdan, xor bo'lib, millatni yerlab, yerga oyoq ostiga yurishga yurgandan ko'ra. O'rganish kerak, bilish kerak, tilni bilish kerak. Mutaxassis bo'lish kerak, o'shanda xor bo'lmaydi.
Endi 7-nchi shu uchun aytyapti, siz bitta ishda sportmenlar, mayli yutug'imiz bo'pti, bizni sharaf shonimizdir, biz ko'rgimayotganimiz yo'q. U lekin 5-10 ta odam, biz 30 millionlik xalqni gapiryapmiz, amakijon. Prokurorga borib nimaga shukr qilasiz, qilmaysan deb ayta olasizmi siz? Yo, achi militsiyalaringizga borib qaytasizmi? Nimaga siz qora xalqqa shukr qil deb o'tirasiz, boshiga urib? Nimaga ular prokurorlarga, hokimlarga borib shukr qilim? Kechagi Karimov qamadi yana Ahmad Usmonovni. O'tgan safar Andijonga borib baxtam martaba. O'shani uyiga borib shukr qil deyinki, sizni shukr sizga o'tkazib qo'yadi bir kerakli joyga.
Prokuror bilan hokimman bor-ku, taxtaning ishida yuradi o'rtar, shukr qilyapti, siz nima deyapsiz? Men bilan ko'rib, prokurorim hokimman taxtaning ishida yuribdi, shukr qilib yuribdi-ku. Shu tinch bo'lsin O'zbekiston, xalq tinch bo'lsin, xalqning qorin to'ysin, urushib ketmasin, Rossiyadagiday, Qozog'istondagiday birov-birovni izdevatsiya qilmasin, qozoq turmasin, o'rus turmasin deb qo'rib o'tiribdi-ku, nima bunday deysiz?
Meni shukr qilgani uchun mana shu poraxo'rlik avj olib Karim ishdan bo'shatyapti ekan-da, beshala qo'l emas, to'rtta oyog'ini mamlakatga oldiga tiqilgan Karim meni gapi emas, Karimovni gapi. Prezident chiqib nima dedi Toshkentda? Bu poraxo'rlik, bu yemasa shukr qilmaydi, bu to'ymaydigan maxluqlar deganda bir ma'noda gapiryapti doim. A bularga nimaga shukr qil demaysiz-da, siz qora xalqqa shukr qil deysiz.
Menga qara, yana gap bor. Anvar Sadatov so'ran 40 yil prezident bo'lib ishlagan. Bitta o'zining bitta shofyori bilan qizi, shofyori o'qishga kirib, qizi o'qishga kirilmay qolgandan keyin aytgan. Men endi niyatimga yetdi degan 40 yildan keyin. Bu 30 million xalqni, 30 million qanaqa xalq? 30 million demokratiyani bilmagan, tashqarini bilmagan, faqat o'sha qizil bayroqning ostida mashhurining bayrog'i mag'lublashtirgan siyosatining, g'ayri-insoniy siyosatining ostida endi-endi bir
ochil aka rahmat, ochil aka rahmat, rahmat. Demak hozir hozir mana
ruxsat bering. Ha, biz siyosat bilan jinoyatni ajrata olmas ekanmiz. Butun dunyo xalqlari hech qachon yaxshi yashamaymiz. Bugun biz siyosat nima, jinoyat nima, shuni bilishimiz kerak. Butun dunyoda ishlayotgan bir Amerika, Rossiya shunaqa katta qudratli davlatlar hukumat rahbarlari o'zlari qilayotgan jinoyatni butun dunyoga siyosatga singdiryapti. Yo'q, bu jinoyat qilayotgan ishlari aytib qo'yayin. Xalq ajratish kerak siyosat bilan jinoyatning farqini.
Siyosat
konstitutsiya, konstitutsiyadan hech kim o'tish haqqi yo'q.
Ularni hammasiga birinchi o'rinda o'shalar o'zlari tupuryapti konstitutsiyaga ham.
Bo'ldi. Hozir bir nafas nafasimiz rostlab olaylik. Bir nafas nafasimiz rostlab olaylik. Rahmat sizlarga. Hozir tinglovchilarimiz mana bu yerda navbatda turib qolishdi. Ularga bir ikki og'iz so'z beraylik, yana sizlarga o'tamiz. Demak, Bo'rivoy doimiy tinglovchimiz, marhamat.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Siz nima deysiz shu mavzuga? Masalan, xavfsizlik
bu yerda o'zi yaqqol ko'rinib turibdi. Misol uchun bu yerda bu Ochil aka bilan Shavkat aka o'zi qanaqadir bu yerda qarshilik ko'rsatib, jinoyatchiligini ko'rsatayotganligi o'zi yaqqol ko'rinib turibdi. Nimaga deganda isbotlab beraman. Shavkat aka ham Ochil aka ham bu yerda jinoyat sodir qilishyapti, lekin ozlarni katta qilib turib, qamatish kerak, qamatish kerak deyaptilar. O'zbekiston konstitutsiyasida mana ozodlikni ham mana shu narsa qo'yib qo'yilgan. Bu savodsizlikka tegishli 27-chi moddasida aytib qo'yilgan. Bu qisqa qilib aytganda korrespondentsiya daxlsizligi ham o'sha yerda bor. Bu qonunni yozib qo'yilgan, bu senat degani bor, yuqori palata, pastki palata deganlari. O'sha qonun bilan shug'ullanadi. O'zbekiston konstitutsiyasiga xilof ravishda hozir Shavkat aka ochilikka chiqib turib jinoyatni oqlashyapti, insonlarning huquqini buzilishini. Bu birinchisi. Ikkinchidan, har doim niyat bo'lish kerak, har xil taqiq qo'yayotgan yoki ta'zik ta'qiblarda niyat bo'lish kerak. Nimaga bu narsa qilinyapti? Aslini olganda bu narsa to'g'risida gapirishdi. Pochta jo'natmalari hammasi narkotik yoki portlovchi moddalar, yana boshqa bu taqiqlangan narsalar bo'yicha shunda ham o'zi tekshiriladi. Endi hozir nima qilinyapti? Yana bu eslatma gapirgan narsani bu narsa legallashtirilyapti. Aslini olganda allaqachon bu yillar davomida butun pochtalar hammasi tekshirilib kelyapti. Bu nima uchun? Bu yerda bu hukumatni konkret diktaturaligi yaqqol ko'rinib turibdi. Bu insonlarni, ya'ni shaxsiy hayotiga, fikrlashiga, o'shalarni nima deb yozmayoshi, yozilgan korrespondentsiya, qattan bir fikr olish, fikr almashishiga hujumchilik qilmoqchi bu davlat diktatura, bu manipulyatsiya qilmoqchi, hattoki insonlarni hozir miyasiga hujumchilik qilmoqchi. Endi bu nima uchun qilinyapti? Chunki bularni yillardan ko'rib turibmiz, hech qanaqa bo'lmadi, isboti bilan bor. Kerak bo'lsa sudlashaman shu davlat bilan, hammasi himoya, shaytonni himoyachilari bilan. Butun bu sistema, rejim deymiz, diktatura.
Bo'rivoy, tushundik biz sizni, rahmat.
O'zini jinoyatni bekitish uchun insonlarni hozir shu fikrlashini ham bekitmoqchi.
Bo'rivoy, bo'rivoy, rahmat, rahmat sizga. Shu bir sizga so'z bersa, tamom bo'ri yopishib ketasiz. Sekingina gapirsangiz bo'ladi-ku, Bo'rivoy. E'tiroslarga berilib. Demak, Shavkat aka, eshitdingizmi bu gaplarni? Alo. Ha, mana ayting endi, nima deysiz endi mana shuncha sizlarga qarab gaplar, tanqidlar bo'lyapti.
Tanqidlar yaxshi narsa. Faqat haqiqat tug'iladi. Lekin haqiqatga, haqiqiy adolatga erishish uchun har qanday inson aql tarozisida siyosatni bilish kerak. Germaniyani hayotini, Afg'onistonni hayotini, o'zini respublikasi harakat qilsa, tarixni yaxshi bilsa, kelajakka ishonch bilan qaraydi. Islomota o'zi aytgan.
Alo.
Bo'lishimizim kerak degan. Ana o'sha qonunga bo'ysunmaganlar javob berish kerakmi yo'qmi?
Albatta qonunga bo'ysunmaganlar hamma javob berishi kerak.
Prezident o'zi qonunga bo'ysunadimi o'zi? Bizning prezident 27 yildan beri o'tirgan prezident amakijon.
Bir minut. Lekin o'sha qonunni qo'pol buzayotgan odamlar meni ukam, yoki amakimga qaram bo'lsa, befarq qarab tursam, qonun degan jinoyatda bu jinoyat bo'lmaydi-ku.
Yo'q, siz prezidentni o'zini aytingiz, islom ota deyapsiz. O'sha otangizga aytingki, 27 yildan beri o'tirgan islom kariy qonuniy o'tiribdimi taxtida? Bu 27 yilda konstitutsiyada nima deb yozilgan? Bitta odam necha marta o'tirish kerak? O'lguncha o'tirish kerakmi? Qonuniymi bu prezident? Avvalo bir shuni aytingiz, qoidalarni qo'yib turing.
Yo'q, nesta tushundim. Nesta tushundim. Mayli, toping o'sha odamni almashtirib, u 25 yil, 25 yil Sovet mustamlakasidan xorlab bo'lgan ma'naviy
tomondan yo'q qilingan harakatni xalqni birlashtirib bo'lmish raqobat. Demak 30 million o'zbekdan prezident chiqmaydigan bo'lsa o'l bo'lgan xalq ekanmiz-da biz, qo'pol qilib aytganda. 30 milliondan boshqa ertaga Karimovni
yo'q ekanda, Ulug'bek yo'q ekan bo'lganda chiqardi-da shu paytgacha.
Bor. Ertaga Karimov ketadi-yu, bizga 1000 yilga nimaga berganmi? Xudo prokatga berganmi Karimov? Ertaga bir kunmas, bir kun hammamiz bu dunyodan ketamiz. Keyin nima qilamiz? Yo'q ekan deb. Bittasi ertaga topshirib beramiz, Amerika, Amerikaga prezident olib kelinglar deb. Bir g'alatisiz amaki. 30 million xalqdan shu Navoiylarni, Beroniy, Temurlarni bergan odam yo'q Karimovgacha qanday yashagan? Ya o'lganmi deng? Karitaga yashamaymiz ekanda znachda.
Rahmat. Rahmat Shavkat aka. Shavkat aka rahmat, rahmat sizga. Yana bitta tinglovchimiz qolgan Sherzod. Marhamat Sherzod, sizning qisqagina vaqtingiz 30 sekund vaqtimiz qoldi. Marhamat.
Avvalambor assalomu alaykum. Kanallarni doim kuzatib boraman chunki vatanim O'zbekiston haqida gap ketadi ko'pincha.
Rahmat.
Men buni suhbatga qo'shilishimim maqsad boydan men gaplar eshityapman. O'zbekiston haqida to'g'ri, bu gapirayotgan gaplarda jon bordir. Lekin bir narsani aytib o'tishni xohlayman. Vatanimizda 37 million, 40 million aholimiz bor. Allohga shukrki, men Rossiya davlatida ishlayapman. Oilam, yurtim tinch. Shu narsani o'zi menga yetadi. Endi nimani aytib o'tmoqchiman? Kimga oilasiga masalan yoqmasa O'zbekiston sharoiti, qanaqadir qonunbuzarliklar bo'lsa, marhamat oilasini olib chiqib ketib, xohlagan yaxshi, ko'ngliga yoqqan davlatda yashashi mumkin. Betki davlatimiz hech qanaqa qarshilik qilayotgani ham yo'q, qilmaydi ham. Nimaga endi kanalga chiqib olib to'g'ri, mushkillarni aytyapti bu yerdan. Fakt manaqa deyapti. Shu narsa adolat bo'lishi kerak deyapti.
Bo'ldi, rahmat. Vaqtimiz tugadi. Rahmat sizga, Sherzod. Rahmat. O'zi ham Sherzod o'zi Rossiyadan telefon qilyapti.
Aytamanda, hamma ketib ortiq O'zbekistonda shu 5-6 odam qolsa, keyin xursand bo'lasizmi?
Rahmat sizga. Demak, vaqtimiz tugab boryapti. Biz bu mavzuni Odnoklassniki sahifasiga qo'ygandik. So'rov sifatida xavfsizlik uchun shaxsiy daxlsizlikdan voz kechishga rozimisiz deb savol qo'ygandik. Mana 48 kishi yo'q, rozi emasman deb javob bergan, 17 kishi esa ha, roziman degan, 10 kishi esa bu savolga javobim yo'q degan fikrni bildirgan. Demak, bugun biz sizlar bilan xavfsizlik uchun shaxsiy daxlsizlikdan voz kechishga rozimisiz degan mavzuni muhokama qildik. Farg'onalik sobiq harbiy mayor Shavkat Mullajonov, Ochil Mirzayev, Ulug'bek Bakirov, Abjal Boymatovga rahmat, sizlarga tashakkur. Yana bas onlayn to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar.